Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsustervitus siin Jüri Kuskema. Eelmises Memorias meil oli plaat Tähe mõrs ja kadunud ehted ansamblit Collage päris moodsas helikeeles ja sellelt plaadilt jäi pooled lood esitamata ja teeme selle siis tasa ja esimene nendest tekstidest kannab pealkirja Ma olen madalal sündinud ja kujutage ette, sõnad on kirjutanud Jaan Kaplinski ja muusikale seadnud Aarne Vahar, kes on ka enamiku järgmiste palade muusikalooja.
Ma olen madalal sündinud, mu hälli on varjanud rohi. Ma olen madalal sündinud, kuid siia ma jään.
Hõissas saadi rallala, tahaksin mina öelda selle nädala tulemuste peale klimaatilistest oludest tingituna, sest pärast lühikest kuuma lainet oli väike kastmine ja siis lõi kõik lehte ja õitsele nii, et ei jõua äragi vaadata, mis kõik silmaal rõõmu teeb, kuidas mõne päevaga jahpungad teist said suured lehed. Ja kuidas on õies nii hästi toomingad massiliselt üle Eesti ja Jaapani õunapuud ja olen näinud pirnipuid ja õunapuid, millel pungad on juba lahti minemas, aga mitte veel päriselt. Ja muidugi loomulikult Eesti kõige levinum, eks ole, kauniste asja on võilill, mis on isegi Tallinnas tänavate äärtes mõningate majade ja kõnitede vahel. Ninad välja pistnud ja nii ja naeratavad sealt oma kollast naeratust, nii et hoia ja keela. Aga no jah, vaat selle haljusega on küll üks niisugune lugu, et arke, kui lehed on suured, siis nad mitte ainult ei kaunista ja ei värskenda, aga paigutega nad varjavad. Et nii on see lugu ka näiteks minu kodumajast vaadates Toompea lossi poole, kus mul varem paistis kogu Toompea löss pikast Hermannist kuni Pilstikeri tornini ja selle kohal veel Toomkiriku tornikiiver, siis nüüd näen ma murdosakest ainult sellest kõigest. Ja Toompea põhiline liputorn, eks ole, pikk Hermann, natukene ainult lõiguti naha ja isegi lippea kui paista, nii et ma kardan, et minu kodanikud ruudus saab see läbi kannatada, et kuna ma lippub piisavalt ei näe. Aga teisest küljest ma loodan, et võib-olla minu kodanikud või rahvuslase niisuguse kangus kasvab, sest pean tunnistama, et kui eile tähistati, eks ole, Tallinna päeva, siis mina olin Tallinna päevaks mõningad omapoolsed televõtted ju teinud, mis ligimesteni jõudsid ja mina lässin Tallinnast jalg, olin Haapsalus hoopiski. Ja Haapsalus oli võrratu linnupäev, millest ma ei saa edevusest rääkimata jätta. Vaadake, seal meie suure promenaadi ääres oleva korteri rõdult on näha nii hästi kuursaal kui ka see sinane paadilainutuse paik ja seal kõrval on üks väikene niisugune, no kuidas ma nüüd ütleksingi, väikele pilluka laiukene, mis ta võib olla, no on võib olla 6-7 meetrit pikukene ja seal on muidugi rohkesti seda samust pilliroogu. Ja kord oli seal hauduspesas luik, haudus välja 4 poega, mina nimetasin maja luikelaks. Siis ei olnud selle asuku, et mõned ainult vahetevalt istusid ja puhkasid seal, aga möödunud aastal tuli sinna üks teine lind, mis ta nimi nüüd oligi. Haudus seal ka poja, oma pojad välja ja ka tänavu on need kaks lindu mõlemad seal nii hästi luik kui ka see sinane nokk seal. Ja vähe sellest nüüd eile suure hoogal tiirutasid maja ees sutsupääsukased, küll üksi, küll paarikaupa ja maandusid meie majakorteri rõtu postide tippu. Ja möödunud aastal ühes neist oli pääsupesa, aga nüüd paistab, et kõik kolm nendest samustest rõdupostidest saavad pääsupesad ja nagu teatavasti, eks ole alates aastast 1969 on Sutsu pääsuk Eesti rahvuslind. Nii et mina saan siis oma kalli kaasaga ja lastega, kui nad sinna tulevad ka sellisest rahvuslinnust rohkem osa. Ja ma imestasin olnud seda, et kui nad hooga tulid ja kui nad oskasid nii meestelikult peatud, et ükski ei põrganud vastu seda sinast posti kõikeid terveks ja oli väga tore. Nii et linnupäev. Ja ma usun, et nendest lindudest on paljudel teistelgi põhjust rõõmu tunda. Ainult üks lind tekitas segadust, see oli niimoodi, ma kuulsin korraga, et nagu oleks lammas olnud, aga muidugi seal suure promenadi rest lambad ei ela. Nii et arvatavasti see oli, kes see siis võis olla. Võitsesti kajakad mõnikord imiteerivad teiste olevuste hääli, nii et ühesõnaga niisugune Petu laul sai ka kõrvadele osaks, aga eks seda kontserte lindudelt praegu, mil osa on juba isegi oma pojad juba välja haudunud ja osa istuvad veel pesadel, see on ütleme üks niisugune tore aeg sellest osa saada. Aga võib-olla te head kuulajad arvate, et mis ma sellest nüüd seoses ajaloo saatega räägin, et räägi kui ikka rohkem kaugemast minevikust, aga eks see elu tsükkel. See aastaring on niisugune, et me ei saa sellest ümberga mööda, me elame selle sees ja mul jääb ainult meenutada jah, et neid aastaringe on palju ja eile oli ju põhiline tähistamine üks see, et Tallinna päev, eks ole, mis on juba 15 mai 1248, mil me saime nii-öelda eurooplasteks võiks tõesti öelda. Tallinna elanikud, Tallinna kodanikud selle Lübecki õiguse omistamisega seoses ja sel puhul oli ka mõningaid kogunemisi ja muidugi omamoodi ma rõõmustan selle üle, et Tallinna linnavalitsus säästis, et ei olnud vaja teha saluuti. Muidugi varem pole ka tehtud, aga võib-olla mõnikord edas pidi peab. Et selle töö tegi ära loodus, sest oli nii kärtsu kui mürtsu, kuidas see oli kui müristepe välku lööb, siis vanapagan silku sööb, aga me vanapaganast ei tea. Aga mürtsu oli nii Tallinnas kui mõnelgi pool mujal Eestis, nii et selles mõttes oli see ju ka võik võibolla Tallinna linnauks. Aga mis nüüd päris kalendri juttu puutub, siis ma ütleksin veel, et eile see 15. oli veel üks tähtpäev, mis Tallinnas on üldiselt nagu unustanud, 150 aastat tagasi avati Tallinna Balti jaam. Raudte hakkas toimuma varem, aga maja saadi valmis ja avati publikule 15. mail 1871. No vaat, ja muidugi sellest kristlaste kõige tähts, ühest kõige tähtsamast pühast, suviste pühadest ehk Kristuse taevamineku pühast, ma juhtumisi rääkisin teile juba eelmisel pühapäeval, nii et ma sellest teile praegu rääkima täna ei hakka, vaid lihtsalt meenutan suviste pühad. Et kuigi võiks öelda praegu on nii-öelda kõrgkevad, sest et leheroheline on veel sellise beebilikult kollakat karva ja pole täisrohelist tooni veel omandanud. Aga no täna on meil juba 16. kuupäev ja selle 16. kuupäevaga seoses, kui kalendrit sirvida, siis me leiame sealt ühe böömi pühaku, kelle nimi on Johann Nepomuk. No Nepomuk on ühe pöömima slaavi linnakese nimi, kus ta sündis ja hiljem see võis olla millalgi 40. aasta paiku, mil ta ilmale tuli. Täpselt enam ei mäletata ja temast sai preester, oli kaua preester ja tõusis Praha peapiiskopi ametisse. Aga toona oli seal kuningas Venceslaus IV. Ja see kuningas Venceslaus oli pahur ja natukene ebakorrektne tegelane, sest näiteks ta nõudis, et see Johann Nepomuk räägiks, mida kuninganna pihtimisel rääkis. Aga preesturite see on pihi saladus, ma ütles, ole midagi, see peab jääma saladuseks. Kuningas vihastes. Ja kuningas vihastes tema peale veel mingisuguse piiskopi valimise määramise puhul. Niimoodi, et kuningas olevat lastud selle meie põlema panna koguni, selle piiskopi. Aga sõbrad olid ära kustutanud ja siis kästi ta panna, siduda ratta külge visata jõkke. Ja sinna ta olevat kära uppunud, aga hiljem väljangitsetud pühe ja pühaviduse katedrali maetud ja kuulutatud ka päris ametlikult pühakuks ja tema on saanud silla ehitajate kaitsepühakuks. No ja kui ma seda lugesin, et silla ehitajate kaitse, et siis tuli mulle meelde Pärnu. Et Pärnu on vist mõningases kimbatuses oma sildadega, mida moderniseerida, mida juurde ehitada ja kas ja kuidas ja nõnda edasi. Et kui neil on probleeme, siis võiks ehk Pärnu linnavalitsus ja volikogu tellida ühe missa Johann Nepomukile ja siis ehk saavad nad ka siis sellest abi. Nõnda viisi, aga meie teiega vahepeal jälle lavetame musitseerimist kuulata ansamblit Collage. Kujutage ette, milline pealkiri. Mets neidude vahel, mis on Karksi rahvaviis. Ja siis selle on muidugi ka see sinane Aarne Vahar viisistanud.
majandusuudised .
Teisipäeval ilmalik püha , rahvusvaheline muuseumitöötajate päev , mil lõpeb ka muinsuskaitsekuu , on muuseumitöötajate hulka on liigitatud ka giidid . ja nüüd mul on muidugi hea meel , et valitsus neid koroonapiiranguid on natuke kahandama hakanud ja sealhulgas on ka muuseumid lahti ja giidid ja muuseumirotid saavad jälle niisugust avalikult esineda . Kuigi muidugi , eks see virtuaalselt ei ole ka paha , aga näost näkku on ikkagi hoopis parem suhtlus ja lähedasem ning jõuab inimesteni paremini . nii , ja sellega seoses muidugi kasutasin mina ka juba ära seda võimalust , et Kadrioru lossi , minu , võiks öelda minu lossi , kus ma olen 30 aastat olnud ametis ja resideerinud , sai jälle minna kui muuseumi külastaja . ja mõistagi külastasin ma seal näitust , mis oli vahepeal nii kinni , Memlingist Rubensin ja ma ütleksin tõesti , et teate , see on maailmatasemel näitus , niisamuti nagu oli see Vana-Egiptus , nii on ka see flaami kunst 15-17 sajandini kaasa arvatud niisugune valik , et see võtab ikka päris pahviks . nii hästi esindatud autorite poolest , kui osalt ka nende tööde kõrgklassi vaatevinklist . No võib-olla jah , see Rubensi naine ja meremees kallistavad , on mõlemad on nii äraoleva ilmega , et sealt mingisugust kirge välja ei loe . et aga Rubensi maalitud vähemasti ja need pintslitõmbed on nagu äratuntavad . Aga samas jah , on Rubensil küll üks püha perekond , mis on võrdlemisi konventsionaalne , no ütleme , varasem Rubensi töö ja Rubensil on kokku erilaadis ja eritehnikates koguni 5 tööd seal , aga mina vaatasin seal siiski nii suurema vaimustusega Antonis von Decki , kellelt on mitmed oivalised portreed kõrgtasemel , tõesti maailmatasemel ja siis ma vaatasin ka väga niisugust madalmaalikku , rahvalikku , natukene robustset Jordansit , kellel on seal ka nüüd niisugused rahvalikud tegelased . ja samas vaatasin ma mõningase üllatusega , et üsna mitmeid oli välja toodud ka niisuguse pilapilte , mis olid nagu määratud hukka mõistma inimlikke pahesid ja nõrkusi ja lihtsalt ka lollust . Seal olid ka mõned narride pildid , aga mõned neist olid , narrid olid tõesti nii totakad narrid , aga mõned olid nagu need vaimukad narrid , kelle laadsed õukondades olid tihtipeale targemad mõnikord kui valitseja isa , oskasid pilada ja neil , nende kriitikat või teravaid ütlemisi ei pandud pahaks , erinevalt muudest õukondlastest , aga õigupoolest minu jaoks nagu ikkagi sellel näitusel minu subjektiivsete eelistuste järgi oli nüüd Hans Memling , kellelt oli küll ainult üks töö , Püha perekond kolme ingliga , kus , eks ole , Madonna helesinakas rüüs põlvitas palja kristuslapse poole , kes oli maas ja sirutas oma käsi ülespoole ja seal siis olid ka põlvitamas kolm väheldest inglit , paremal seismas vana Joosep ja siis selle see Betlehema sõime või sõime talade vahelt paistsid mõned maastikulõigud kaugete küngaste ehitistega , mis oli ka muidugi väga võluv . ja sellele pildile oli omane niisugune tõsine pühalik hardus , mis mind ka kaasa kiskus . ja Hans Memling on minu tähelepanu äratanud veel selle tõttu , et väidetavasti oli tema meie Tallinna kõige kuulsama keskaegse kunstniku Mihhail Zhitovi õpetajaks , kui too 14-aastasena vanemate poolt saadeti Brüggesse . ja Brügges on mul olnud rõõm olnud käia , külastada seda ja seal on ka Hans Memlingi muuseum . see on ühes keskaegses majas , kus paar ruumi on sisustatud täiesti keskaegselt , väga võluv iseenesest juba see arhitektuur ja kui seal ka midagi pilte ei oleks , siis oleks see ikka ka juba kõva elamus , aga selles muuseumis on mitte palju , kokku 8 maali . Ja vaat need maalid on, ma ütleksin niimoodi, et vast keskelt läbi, seal on need ülekaalukas, ütleme küünrapikkused või natukene kõrgemad vertikaalformaadis, enamasti poole figuurilised naiste kujutised. Mõned neist on pühakud, aga mõni paistab olevat ka nagu portree või mõned toonased maalimisviisid olidki nii, et mõnda Madonnat või Püha Barbarat maaliti mõne sellise elusa eliti kuuluva naisterahva portreena või sellisel kujul. Ja teate, kui ma seal muuseumis viibisin, siis valdas mind korraga niisugune rahu ja õndsus, et mul oli niisugune tunne neid portreid vaadates, siis kiirgasid niisugust ilu ja tasakaalu ja vaimsust ja tundelisust. Et need olid nagu ideaal naised, ideaal inimesed, kus üles ma ei tajunud seda niisugust seksuaalsest vaatevinklist üldse kui lihtsalt ideaalseid olevusi. Ja ma olin nii vaimustatud, et mul hakkasid pisarad voolama. Ja teine kord see juhtus Kentis, kui ma vaatasin nende vendade kenti altarit ja varem ega hiljem ei ole ükski kunstiteos mind nii tugevasti liigutanud nagu eks ole Hans Memling ja vennad Eekid. Nii et tõtakarmsed vaatama näitust Memlingist Rubensini. See jääb tegelikult vist augusti, enam vähem augusti lõpuni. Aga eks neid ilmasid ole ju meil praegu ka niisugused, et mõnel päeval nagu võib ilmaga nagu, oludega nagu praegu, on võib-olla mõtteka minna pigem Kadriorgu või metsa kuskile või kus te ka ei ole, Pühajärve äärde, kus te elate, lihtsalt loodusesse jalutama, aga mõnikord on tasub vast ära isegi osta pilet Valgast Tallinna, et tulla seda maailmatasemel näitust vaatama, kus te kahtlemata saate võimsad elamused. Aga, head sõbrad, mida me siis kuuleme, ja vaat, väga sobiv pealkirjaga muusikapala on Ole päike mu sõber. Keegi Jott Saar on kirjutanud sellele sõnad. Minu pojapoeg Johannes ütleb mõnikord, kui ta on üllatunud, oh sa raks. Ja ma tabasin end teda tsiteerimast reedel, kui minu silma alla jäi raamat Tallinna pargid ja haljasalad, sest see on umbes nii kolme tellise suurune, 790 lehekülge pikk, rääkimata nüüd sisust. Ja selle raamatuga on niisugune lugu, et Tiina Tallinn valmistas koos kolleegidega ette ette sellise raamatu väljaandmise, kuhu oleks koondatud nii hästi Tallinna kõikide parkide kui ka siis olemasolevate ja osaliselt hävinud haljasalade lugu, lood ja plaanid, nii palju kui neid on võtta. Ja see suur töö sai tehtud aastate jooksul ja sai kokku materjal aastaks 2014. Aga siis selle väljaandmine venis, nii nagu tihti peale nõukogude ajal oli kirjastuskunst, et kui käsikiri sai valmis, siis kulus 5-6 aastat enne kui see trükiti. Ei olnud nii nagu tänapäeval tihti olema, et saa nad mais ära selle käsikirja ja pildid, eks ole, ja siis juunis või augustis on juba raamat trükikoest väljunud. Nüüd see raamat jõudis, eks ole, nüüd alles ja üleile jõudis esitluseni ja esitlusel oli muidugi nii-öelda nagu öeldakse grupp seltsimehi, terve, noh, kõmata 10 vist ei olnud, aga ikkagi just noh, peaaegu 10 inimest, kes olid sinna kirjutanud ja tarninud materjali ja redigeerinud ja toimetanud ja kõik ja puha. Ma pean tunnistama, et mina ei jõudnud, kes polegi jõudnud seda raamatusigil läbi vaadata. Ma vaatasin seda kõige varasemate osa illustratsioone ja siis ma vaatasin ka muidugi Kadrioru parki osa, mida seal on, mis ta siis on, oli üle 70 lehekülje, kui arvasti võiks öelda, et see Kadriorul on pühendatud tervelt kümnendik kogu sellest, selle suure albumi moodi raamatu mahust, mis on järjekordseks tunnustuseks meie Kadriorule kui niisugusele, mis on ikkagi paraku olnud ja on ka siiani kõige võimsam ja stiilsem parki kompleks, kus on ühendatud nii looduspark oma Tammesaluga kui ka regulaarpark oma mitmete osadega. Ja sellega on veel muide niisugune asi, et Ain Järve, kes oli ka selle, kellega ma siis kokku puutusin selle raamatu esitusel, ütles, et juuli lõpus ja augusti alguses saab 10 aastat selle sinase Kadrioru pargi uusima osa Jaapani aia rajamisest. Ja sellega seoses olevat Jaapani siis shintoismi ülempreester, ma ei tea, kuidas teda nimetada, piiskop mitte, neil on seal omad terminid, aga igatahes selle shintoismi kõige kõrgem vaimulik, leidnud, et tema tahab ka tulla sellele aastapäeva tähistamisele. Sest vaadake, Jaapanis pidavad olema niisugune komme, et noh, nii nende aastate tähistamisel on 10 väga oluline ja 100. Aga vahepeal see, noh, seal 50-75 ja nii edasi, neist ei tehtavad eriti suurt numbrit. Aga siis sinane vaimulik leidis, et ei, sellest, et tema tuleb üksi, on liiga vähe. Peab tulema veel 5 preestrit, et seda korralikult tähistada. Ja Ain omalt poolt ütles, et ai, see asi läheb veel väga kalliks, nende majutamine, ülevalpidamine, et võib-olla 3 trummarit, Jaapani trummarit, ei kutsuta sinna siis musitseerima mitte Jaapanist, vaid Soomest, kus on neid võimalik lähemalt kutsuda ja nii edasi saada. See on niisugune kõrvale põige muidugi ja andke andeks minu edevust, aga mul oli muidugi hea meel näha, et raamatu koostajad olid sinna kaasanud illustratsioonide hulka ka need Kadrioru ka seotud kõige varasemad need plaanid ja joonistused, mida mina omal ajal, mis on nüüd juba 1970 aastate keskpaigas leidsin Moskvas vanade aktide keskarhiivis, nagu näiteks Kadrioru parki, regulaarparki ala 1718 aasta sügisel, kui olid kaevatud augud lõssi ja tibonete fundamentide jaoks ja siis selle sinasa alumiste kanalite jaoks ja siis olid seal pinnasel olid veel suured rändrahnud ja hunnikud, mida sõdurid olid kokku tassinud ja välja kangutanud vanast rannast. Ja siis oli see kõik ilusti värviliselt ja samuti plaan, kuidas peab välja nägema see lilleaia purskaevu sein kõige 54 skulptuuriga ja värvilisest marmorist tehtuna, mida hiljem plaani lihtsustati. Nii et ma tundsin seal ka niisugust härrast ära tundmisrõõmu ja osadust Kadrioru muuseumi töötajana ja Kadrioru parkiga parki uurijana, nii et mul oli hea meel. Aga loomulikult saan ma seal veel palju nauditavaid õhtutunde selle raamatuga veeta, kui ma hakkan seal lugema näiteks peatüki apteegi aedadest ja sellest, milliseid hajataimi tellisid Tallinna kodanikud vanade dokumentide põhjal, millest meil ei ole astitavad jälgi vanalinna õuedel, kus on ka olnud ju pisikesed armsad aiakesed, millest noh jah, mõni üksik on ju säilitanud veel niisugust kividest laotud nagu kastid, kus pandi kasvama lilled ja põõsad ja mingid erilised taimed. Ja muidugi on seal siis põhjalikult käsitletud ka vanalinna haljasvöö ümbritsenud haljasvööndid, kõik need pargid alates seal Hirvepargist kuni Viruvärava pargini või Musume pargini on seal kõik eraldi käsitletud ja eriaegsed plaanid on ära toodud, et kuidas need on siis arenenud ja millised on kompositsioonid olnud üldiselt ja parkides olnud selline miniarhitektuur, need väikevormid, kohvikud ja lustlad ja lehtlad ja mis seal kõik sillad ja mis seal kõik on olnud. Nii et selles mõttes on see raamat nii mineviku hõlmav, kui ka ütleme tõesti võiks öelda, et lausa tuleviku suunatud, sest seal on juttu ka nendest haljasaladest nagu Tondiraba ja muud, mida alles on hakatud nagu rajama viimastel aastatel. Ja millest peaksid siis eeslinnade elanikudki saama rohkem rõõmu, kui seni on olnud võimalik. Nii et selles mõttes julgen ma seda raamatut muidugi soovitada huvilistele, kellel on koduses raamaturiules veel üsna rohkesti vaba ruumi, sest see igas riiulisse oma kõrguse poolest see kõide maha ära tuleb panna kuskile pikali ja nii edasi ja siis tuleb arvestada, et seda raamatut ei saa lugeda kuskil tiivanil või pikutades, vaid selleks peab ikstuma ikka laua äärde, paneme raamatu lauale, veel parem oleks, kui oleks niisugune kald nurga lugemispult, et sellist suurt raamatu tellist mugavasti saaks siis silmitseda ja jõureda. Ja ma ausalt, ma ei oska öelda, kui palju ta maksab, aga eks ta on tõenäoliselt võrlemisi hinnaline ka eurodes, aga no ja raha on küll kallis, aga mõnikid tõhti raamatud on tihti peale veel kallimad ja meeli ülendavamad. Nii et igatahes üks kahtlemata, üks kõige väärikamaid raamatuid, mis aastal 2021 on lugejateni jõudnud, aga selle peale ohso, see võib olla nii väga hästi pealkiri järgmisele muusikapalale, on võib olla natukene hoopis teisest maailmast, see pealkiri on Nukker Vals ja sõnad on kirjutanud sellele Lea Kabral, aga viis on jälle Arne Vahurilt.
On suve öö, linna tuled kaugusse jäid. Mu ümber tuul kauge kannab viid, mida vajab hing. Mulle tuul laulab ka tuud seda viid. Tähtedes öö jälle mõtted kaugele viib. Soe tuule hoogõrnalt paitab, kui linnu tiib. Mu ümber tuul kauge kannab viid, mida vajab hing. Mulle tuul laulab ka tuud. Ba-da-dee-dee-dum.
Sedagi, et Paldiskis on asunud mitmesuguseid baase. Viimatist me teame muidugi Nõukogu talvelaevnik õppekeskust ja suure sõjava mereväe osaga. Aga kunagi, noh, mis sellest nüüd möödas on? Võibolla siiski ainult 5 aastat umbes. Üks väga vana vene vana papi Paldiskist, üle 90, rääkis, et tema on viimane Paldiski saksaaegse koonduslaagri vang, kes on veel ellu jäänud. Ja mina ajasin kõrvad kikkimas, mis pagana koonduslaager, et meie nagu ajalukäsitlustes ei ole mingist Paldiski koonduslaagrist juttugi olnud, on Kalevi Liiva ja siis see samune Klooga ja mõningad teised seal põlevkivi piirkonnas Narvas ja ka Tartus, eks ole. Aga Paldiski, aga ma sain sellele oma teadmatusele nüüd selgust ajakirjast imeline ajalugu 1944 sõjaaasta Eestis, kus on ka kirjutis, et siviilelanike suurest ümberasustamisest Saksa okkupatsiooni ajal, mille motoks või sissejuhatuseks on selline kokkuvõtetlik hoiak, et rassilise ühtsuse tagamiseks plaanisid Saksa võimud küüditada Eestis elanud venelased itta ning tuua siia idapool elanud eestlasi ja jingeri soomlasi. 10 000 inimesed piditki oma kodudest lahkuma. No ma teadsin seda, et kui oli Saksa väed olid jõudnud sisse piirata Leningradi, siis oli niisugune lugu, et sealt sellest sõjategevuse tsoonist Ingerimaal toodi siia nagu rahulikumatesse tingimustesse inimesi, nii eestlasi, venelasi kui ka neid ingerlasi. Aga et sellel oli ka lausa niisugune rassiline taust, seda ma nagu ei teadnud. Ma teasin vaid seda, et kui Saksamaa võidaks teises maailmasõjas, siis oli plaanis, et kuna eestlased on rassiliselt aarjalastele rähedased, mida Rosenberg kinnitas, kes muide oli osalt Eesti verega, see sõjaroimari ideoloog natsidel, siis siia tuuakse 20 aasta jooksul, 20, ja, pärast sõja lõpu, Eesti ja Lettimaale 525 000 ka sakslast, et siis Eesti saaks germaniseeritud. Aga mis puutub nendesse sõjaaegsetesse ümbürkolimistesse või küüditamistesse, siis 1941. aasta lõpul oli ligikaudu 30 000 ingerlast jäänud sisse piiratud Leningradi blokkaadi. Ja mis see oli, 63 000 paiknes nüüd selle sinase Leningradi oblastis või piirkonnas. Ja lisaks need olid siis luterlased, ingerlased, vadjalased, karjalased ja kedagi üldiselt nimetati ingerlasteks, eks ole, või ingeri soomlasteks. Ja siis oli veel umbes 8 000 oli õigeusklike ingerlast, keda arvestati veel oma ette. Ja nüüd toimus niimoodi, et neid hakatigi tooma Eestisse, lepiti kokku Soome ja Saksama valitsuste vahel, et 50 000 ingeri soomlast, et need lastakse minna Soome. et Soome verega. Ja soomlaste silmis oli see nii muidugi humanitaaraktsioon, et päästa siis Nõukogude alalt, sest ta oli ju äsja Soome kaotanud oma suur osama territooriumist kümnendiku, kust umbes 400 000 siis Karjalast ja soomlast Soome asusid ja nendele need tudi siis elama panna ja oli teada ka, et üsna palju ingerlasi olid Nõukogude tegelased küüditanud, välja ajanud oma Ingerima kodudest, nii et tekis ka niisugune totakas must humori anekdoot, et Leningradis on jäänud järele ainult kaks finni, üks on Finkelstein ja finantsinspektor ja finantsinspektor, aga nagu hiljem selgus oli see siiski üks isik ja Juud Finkelstein, finantsinspektor, aga soomlasi mitte üks roos või ingerlasi. No nii, ja siis soomlased ja sakslased leppisid siis niimoodi kokku, algus 50 000 peale, aga kui nüüd sakslased järele mõtlesid, et siis nad leidsid, et neile on ka ikka tööjõudu vaja, et mis need soomlased, kõik need ingelased endale võtavad, et ja Saksamaa nõustus siis ka 42. aasta lõpus, et 12 000 ingerlast viige siis Soome. Aga samal ajal Saksamaa ei tahtnud oma toonase liitlase Soomega ka tülli minna ja selle tõttu vaatasid nad läbi sõrmede selle peale, et kui siis näiteks Paldiskist ja Põlgülast ja kuskil oli veel üks niisugune laager, kuhu need ümberasujad toimetati, ja sealt viidi neid edasi ja nii, et soomlased viisid rohkem ära, kui see 12 000 limit seal kun oli kokkulepitud. Ja 42. aasta märtsist kuni oktoobrini, 1943, viidigi ära Soome 22 000 ingerlast. Ja siis need laagrid olid siis, eks ole, Paldiskis, Põlgülas ja Kloogal, niimoodi karantiinilaagrid. Ja seal küsiti nendelt ingerlastelt, kas te soovite minna või ei soovi. Ja osa muidugi ka ei soovinud, sest arvas, et lugu on niimoodi, et kui see sõda ikkagi lõpeb, et siis rahu majas, et siis nad lähevad oma Ingerimaale oma kodukohtadesse tagasi. Niisugune, nii nagu paljud eestlased, kes keks ole läksid ära Rootsi, mõtlesid, et ootavad seal ära sõja lõppu, et lääne liitlased ikkagi ei lase sovetiseerida Balti vabariike ja Eestis taastub sõjaeelne kord ja siis tulevad. Aga nagu me teame, selle tulemise võimalus võttis aastat ja ju 1944. eks ole 1991. aastani, mille oli võimalus tulla ja siis selleks ajaks oli juba, osa tulijaid olid juba kolmandast põlvkonnast ja suur osa lahkunutest olid juba teispoolse jõudnud, nii et ei olnud neist enam naasejaid siia. Aga mis nüüd ingerlastesse puutub, siis 1943. aasta septembril lõpus algas nimelt operatsioon Roboter. Kõlab väga moodselt, eks ole robot. Ja siis sund evakueeriti Eestisse ka seni Ingerimaale jäänud ingerlased. Ja siis Soome valitsus otsustas oktoobris 1943, et võtab Soome vastu need Ingerimaalt ja Eestist evakueeritud ingerlased, kes soovisid Soome tulla. Ja siis asi läks edasi nõndaviisi, et kokku, nagu on nüüd kokku viidi aastatel 1943-1944 Saksamaa okupeeritud aladelt Soome umbes 60 000 ingerlast. Ja enamik neist viidi ära Eesti kaudu. Nii et nende inimestega oli niisugune lugu, et need seiklused sellega ei lõppenud ja paljud neist ei leidnudki rahu, vaid nende elu muutus dramaatilisest traagiliseks, mille tõttu. Sest vaadake, kui Soome ikkagi alistus sõjas Nõukogude Liiduga ja pidi vastu võtma alandavad rahutingimused, ja mille hulgas olid suured kontributsioonid, et Soome pidi maksma Nõukogude Liidule kahjutasu, kuigi loogiliselt olnuks vastupidi, sest seda alustas ju end liit Soome vastu, mitte Soome ei rünnanud end liitu. Siis end liit nõudis ka, et Nõukogude kodanikud antagu välja, ja Nõukogude kodanikeks pidasid nad ka neid ingerlasi ja kõik mis rahvusest inimesi, kes olid elanud kuni ilmasõjani Ingerimaal, olgu nad siis vadjalased või isurid või karjalased või soomlased või eestlased või venelased, neid oli ju ka, eks ole, sega rahvastiku kalal. Ja sama nõue oli ju ka, oli esitatud Rootsile, ja hiljem Rootsi näiteks ju täitiski Venema poole nõude sel läbi, et andis välja need, kes olid tulnud Saksa vormis. Need Eesti, Läti ja leedulased, kes olid Saksa sõjaväest ära põgenenud lausa vormi riietes, neid oli, mis see oli. Oli siin 150 ringis paar tükki tegid ensigi enesetapu, et mitte Nõukogude Liitu sattuda, sest oli selge see, et ees on ootamas vangilaagrid ja nii edasi. Ja vaat, juhtuski paljudega nendest ingerlastest, kes Soome võimu poolt välja anti venelastele, kes ei pagenud edasi Rootsi või mujale, et nendest märgatav osa ka arreteeriti või saadeti lihtsalt asumisele kuskile ka sinna külmale maale, nagu me eestlased olema harinud ütlema. Ja selle tõttu Ingerimaa asustus muutus niisuguseks, et jah, et need põlisrahvad, ingelased ja vadjalased, jäid vähemusse oma põlisel sünnimaal. Ja nagu me teame, praegu on Eesti ju seal ainult veel näpuotsaga inimesi, kes oma esisade ja esiemade keeli valdavad. Ja märgatav osa, need paigale jäänud on enam vähem täielikult venestunud. Või on lahustunud jah nendes vene elanikkonna seas kuskil kaugel, kuhu neid välja saadeti, nii nagu sealt verikandis on ka üks niisugune kunagi välja kolitud ingeri soomlaste asuala, kus aga ingeri soomlus ei ole säilinud, kus nad on, mõningatel on säilinud nagu perekonna nimed, aga sisuliselt on nad juba ümber kasvanud vene rahva hulka. No niisugune saatus on olnud ju paljudel Läänemere Soome rahvastel ja hõimudel, ja 80. aastate alguses, kui oli eriti äge venestamise pealetung ja Eestis juba mitte eestlaste protsent oli juba üle kolmandiku elanikkonnast, siis me kartsime ju ka niimoodi, et meid sulatatakse suure nii-öelda vennasrahva embusesse teise rahvahulka, et me ei suuda oma eestlust säilitada. Nii et väga keerukad ja dramaatilised lood on olnud ka meie hõimlastega ja eks ka teistega, kes pidid läbi elama teise maailmasõja koledused ja sovetiseerimise dramat. Aga head kuulajad, selle peale, mida meie võtame siin veel kuulata muusikapalana, see on võib-olla küll õhtuseks saate korduseks sobivam unelaul. Sõnad Siri Raatma, viis Lea Kabral.
Tule uni toobul kaasa. Memoria.